Never know who's the terrorist that's in all the land.
Kumekucha Afrika.
Saba leheri ni Alhamisi Agosti 17 mwaka 2023, imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 5 kamili usiku. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Ni matumaini yetu kwamba umeamka salama salmin. Karibu, mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Lukula FM Uvira DRC, Lwenzururu Radio Beni DRC, Semuliki Radio Kivu Kaskazini DRC, kule Lulu FM Lamu Kenya, Sari Radio Eldoret Kenya na Arusha Radio kule Arusha, Mwanza Tanzania, na UBC Radio kote nchini Uganda. Vile vile tunasikia kupitia www.voaswahili.com.
Miongoni mwa tulionayo asubuhi hii ni kwamba mgogoro ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini Uganda umeongezeka na unatishia kuvunja chama hicho kutokana na madai kwamba viongozi wa chama walipokea mamilioni ya pesa kutoka kwa Rais Yoweri Museveni.
Na FDC inaelekea kuboromoka kama vile Democratic Party. Kunayo fununu kwamba wengi watu wa FDC kwa kweli wanapanga kuhamia kwa chama cha bwana Bobby Wine kwa jina la Kamidi Robert Chakurani.
Kwenye taarifa nyingine ni kwamba wafanyabiashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki walalamikia kuhusu tofauti katika ubora wa bidhaa zinazozalishwa na nchi wanachama.
Kuna bidhaa inapimwa hapa Tanzania, kuna inaonekana kwamba ina ubora, lakini tukienda ikipimwa Kenya ama Uganda basi inaonekana haina ubora.
Ni miongoni mwa mengi utakayosikia msikilizaji katika matangazo haya ya dakika 30. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Umoja wa Mataifa Jumatano umeonya kuwa mzozo wa kisiasa unaendelea Niger huenda ukaongeza ukosefu wa usalama wa chakula kwenye taifa hilo maskini, ukiomba kuondolewa kwa vikwazo na kufungwa kwa mipaka ili kuruhusu upelekaji wa misaada ya kibinadamu. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya kibinadamu OCHA limesema kwamba hata kabla ya rais wa taifa hilo aliyechaguliwa kidemokrasia Mohamed Bazoum kuondolewa madarakani, tayari taifa hilo lilikuwa na zaidi ya watu milioni 3 waliokuwa kikabiliwa na ukosefu wa chakula. Wengine milioni 7 ambao hali yao ilikuwa nafuu kidogo huenda wakafikia viwango vibaya vya ukosefu wa usalama wa chakula kutokana na mzozo, OCHA imesema ikieleza tathmini ya awali kutoka shirika la mpango wa chakula. Bazoum mwenye umri wa miaka 63 alizuiliwa Julai 26 na kundi la walinzi wake, yakiwa mapinduzi ya 5 tangu Niger kujipatia uhuru wake kutoka Ufaransa hapo 1960. WFP imesema kwamba inaendelea kupeleka chakula kwenye taifa hilo la Sahel lisilo na bandari licha hali ya kisiasa iliyopo. Zaidi ya wahamiaji 60 wengi wao kutoka Senegal wanahofiwa kufa baada ya boti yao kuzama karibu na ufuko wa Cape Verde kwenye bahari Atlantic. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, boti hiyo iliondoka Senegal Julai 10 ikiwa na wahamiaji 100, ambapo 38 miongoni mwao waliokolewa Jumanne, taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Senegal imesema. Waliokolewa wako kwenye kisiwa cha Cape Verde cha Sal, ambako Senegal inashauriana na mamlaka kuhusu mikakati ya kurejesha nyumbani. Mmoja wa manusura hao ni raia wa Guinea-Bissau. Safari ya wahamiaji kupita kwenye bahari Atlantic kutoka kwenye ufuko wa Afrika Magharibi kuelekea visiwa vya Canary Hispania inasemekana kuwa mojawapo ya njia hatari zaidi ulimwenguni, ikitumika zaidi wakati wa msimu wa joto. Takriban watu 599 walikufa 2022 wakijaribu kufika kwenye visiwa vya Canary, wakati wengine 126 wakifa au kutoweka kwenye njia hiyo katika miezi 6 ya kwanza ya mwaka huu, huku ajali 15 za boti zikiripotiwa kulingana na shirika la kimataifa la wahamiaji IOM. Na wanamgambo wamewaua wanajeshi 17 na kujeruhi wengine 24 katika shambulizi kubwa kuwahi kutokea katika muda wa miezi 6 dhidi ya jeshi la Niger. Mataifa ya Magharibi yana wasiwasi kwamba mapinduzi ya kijeshi yaliyotekelezwa na walinzi wa rais mwezi uliopita yanadhoofisha mapambano dhidi ya makundi ya wanamgambo katika eneo la Sahel, Afrika Magharibi. Kenneth Bwire anayo ripoti zaidi.
Kundi la wanajeshi wa Niger lilishambuliwa Jumanne adhuhuri lilipokuwa linapiga doria kati ya vijiji vya Bonin na Torodi katika eneo la Tilaberi. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi amesema kwamba wanajeshi waliojeruhiwa wamepelekwa katika mji mkuu wa Niamey kwa matibabu. Kulingana na Wasim Nasir, mwandishi wa habari na mtafiti katika kituo cha Sofan, hili ni shambulizi la kwanza kubwa dhidi ya jeshi la Niger katika muda wa miezi sita, ikiwa ni ishara ya uwezekano wa kutokea mashambulizi zaidi. Wasim amesema kwamba kinachoshuhudiwa ni mashambulizi kutoka kwa makundi yanayohasimiana ya Islamic State na kundi la Jamaat Nusrat linaloshirikiana na kundi la Al-Qaeda, yanayochukua nafasi zao kwa sababu ya udhaifu uliosababishwa na mapinduzi. Nchi jirani na Niger zimetishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya walioongoza mapinduzi ambao wanawaunga mkono katika mapinduzi hayo. Wamesema wana mipango ya kuandikisha wafuasi wao kupigana na kuwasaidia na mahitaji mengine. Wafuasi wengi wa Rais Mohamed Bazoum wamenyamazishwa na wengine wamekwenda mafichoni, huku maandamano ya kumuunga mkono rais huyo yakiwa yamezimwa na polisi. Mawaziri kadhaa na wanasiasa wanaomuunga mkono Bazoum wamekamatwa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Darzeni ya walimu, wanafunzi pamoja na viongozi wa wafanyakazi Jumatano wameandamana hadi makao makuu ya shule ya wilaya mjini Miami, Florida, kulalamikia mfumo mpya wa masomo ya historia ya watu weusi ambao umekosolewa sana kwa kile wanachosema kuhusu utumwa. Waandamanaji hao walikwenda hadi kwenye ofisi za bodi ya elimu ya kaunti ya Miami-Dade kupinga mtaala mpya ambao miongoni mwa mambo mengine unawataka walimu kuwafundisha watoto wa shule za msingi kwamba watumwa walijifunza ujuzi ambao katika baadhi ya nyakati waliweza kuutumia kwa manufaa yao binafsi. Gavana wa Florida Ron DeSantis, ambaye anawania uteuzi wa kugombea urais mwaka wa 2024 kupitia chama cha Republican, amekuwa akitetea lugha mpya inayotumika kwamba wakosoaji wake akiwemo makamu rais Kamala Harris pamoja na wabunge wawili weusi wa Republican katika baraza la wawakilishi kwa makusudi wanapotosha mstari mmoja katika mtawala huo. Muondaji wa maandamano hayo ambaye ni Marvin Dunn, ambaye ni profesa wa saikolojia kwenye chuo kikuu cha kimataifa cha Florida, amesema kwamba hawatakubali watoto hao wafundishwe kwamba utumwa ulikuwa na manufaa kama ilivyopendekezwa na gavana DeSantis. Utawala wa Taliban Jumatano umepiga marufuku vyama vyote vya siasa nchini Afghanistan, kusema kwamba harakati zao ni kinyume na sheria za Kiislamu au sharia. Tangazo hilo limekuja siku moja tu baada ya viongozi waliochukua madaraka nchini Afghanistan kuadhimisha mwaka wa pili tangu kurejea madarakani mjini Kabul. Tangazo hilo limetolewa na Abdul Hakim Sharai, ambaye ni waziri wa sheria wa Taliban, alieleza marufuku hiyo wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Kabul. Zaidi ya vyama 70 vikubwa na vidogo vya kisiasa vilisajiliwa rasmi na Wizara ya Sheria mpaka miaka miwili iliyopita, wakati uasi wa wakati huo wa Taliban ulipochukua udhibiti wa taifa hilo lililokumbwa na mapigano. Tangu wakati huo, utawala huo umekuwa ukishutumiwa mara kwa mara kwa kukandamiza uhuru wa kutangamana, kukusanyika na kujieleza kama mbinu ya kunyamazisha wakosoaji, wakati wafuasi wake wakiruhusiwa kuendesha shughuli zao kama kawaida. Tangu wakati huo wameweka sheria kali za Kiislamu kama wanavyotafsiri wao kutawala taifa hilo maskini la Asia Kusini, wakiwapiga marufuku wasichana kuhudhuria masomo ya shule baada ya darasa la sita na kuwazuia wanawake wa Afghanistan kufanya kazi na kuwa au kujitokeza mbele ya umma.
Asante Harrison Kamau kwa habari za dunia. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Harrison atakuwa anarejea muda si mrefu kukusomea habari zaidi. Tuangazie habari ambayo tumeipa uzito asubuhi hii, ni kutoka nchini Uganda, ambapo chama kikuu cha upinzani Forum for Democratic Change FDC kinakabiliwa na mgogoro mkubwa unaotishia kuwagawanya wanachama wake, kutokana na madai ya kwamba baadhi ya maafisa wake wa ngazi ya juu walipokea zaidi ya shilingi milioni 30 kutoka kwa Rais Yoweri Museveni. Mgogoro huo umepelekea viongozi wa sasa wa chama kufanya mabadiliko katika usimamizi wa chama hicho, katika kamati na majukumu mengine ya bunge, huku viongozi wa chama wakitofautiana na msimamo wa muasisi wake Dr. Kizza Besigye anayeonekana kuanza kujimarisha kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2026. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Uganda na Vendo wa Moto akiwa Mbale, Uganda.
FDC imejengwa hasa karibu kama chama kinachotawala cha NRM. Vilijengwa kwa mtu. NRM inaendeshwa na mtu mmoja, Jemedari Yoweri Museveni, kanali aliyestaafu Kizza Besigye alipohama naye akawa ndio mwenye nguvu zaidi kwenye chama cha FDC. Alipoachilia hatamu za uongozi wa chama, wakawa na shida ya kuweza kupata ni nani anaweza kuziba lile pengo kanali aliloliacha. FDC inaenda kuporomoka. Kanali Besigye inaonekana anataka kurudi kwenye uongozi. Wamepanga kwamba kwa wakati huu upepo unavuta ukienda kwenye mikononi mwa kanali mstaafu Kizza Besigye kurudi ili aweze kurekebisha FDC. Na FDC inaelekea kuboromoka kama vile Democratic Party. Kunayo fununu kwamba wengi watu wa FDC kwa kweli wanapanga kuhamia kwa chama cha bwana Bobi Wine kwa jina la kamili Robert Chakulanyi. Wengi wao kwenye chama cha National Unity Platform.
Rais Yoweri Museveni anapojua kwamba chama cha upinzani kina mivutano ndani ilivyokuwa katika chama cha DP, mara moja anaingia katika chama hicho na kuteua vigogo wa chama, viongozi wenye nguvu ndani ya serikali kama wa mawaziri. Anapoona kinachoendelea ndani ya FDC chake Kizza Besigye, unadhani akilini mwa Museveni mna nini?
Kwa wakati huu siwezi kusema Museveni anafurahi, kwani hata chamani kwake NRM kunao mivutano kwenye ikulu. Yeye na mwanawe haieleweki ni nani atagombea uchaguzi unaokuja, lakini wanaelewa kwamba hata chama chake nguvu kilichokuwa nazo miaka iliyopita hazipo tena, kwani kuna mporomoko ya baba adidi ya mwanawe.
Alifanya hivyo hata ndani ya chama cha UPC ambacho kiliwahi tawala nchi hiyo kabla yake kuingia madarakani, na baadaye chama hicho kimepomoka. Jimmy Akena hajui alipo. Alafu watu walio karibu na Jimmy Akena aliwachagua kaweka ndani ya chama akawapa uwaziri. Nani katika FDC unaona anaweza kuteuliwa na Museveni akaingia katika nafasi ya uwaziri, na inaweza kuwa nafasi gani?
Katibu mkuu Mheshimiwa Nandalo Mafari, kunayo fununu na fununu ya kamili kabisa. Inawezekana kabla Rais Yoweri Museveni kuchagua gavana wa banki ya Uganda kuziba pengo lililoachwa na mwenda zake Tumusime Mkebile, na Ndala Mafari alikuwa amejaribu kujitetea kupata nafasi hiyo, lakini Rais Yoweri Museveni akaona hiyo nafasi inaye nguvu ya kikatiba. Kwa hivyo na Ndala Mafari akifanya kuwa na mtu wa kiburi, rais inawezekana atashindwa kumtoa. Amewekewa nafasi ya waziri wa fedha, lakini na yeye na Ndala Mafari mwenyewe anajua uhatari ulioko akichaguliwa kama waziri, kwani anaweza kuchaguliwa mwaka huu na aondolewe kabla ya kampeni za uchaguzi. Analegalega, hapendi kazi hiyo. Alikuwa anataka sana, tamaa yake ilikuwa kwenye sehemu ya gavana wa banga ya Uganda.
Ni Navenda wa Moto, mchambuzi wa siasa za Uganda. Inadaiwa kwamba maafisa wa ngazi ya juu ndani ya FDC walipokea shilingi milioni 30 kutoka kwa Rais Museveni katika juhudi za kumaliza nguvu chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2026. Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika VOA, na mkaribisha tena Harrison Kamau kukusomea habari za dunia.
Shule za umma kwenye kisiwa cha Maui zimeanza mchakato wa kufunguliwa tena, ikiwa dalili ya kurejesha kwa hali ya kawaida ya maisha wiki moja baada ya mioto ya msituni kuteketeza mji wa kihistoria na kuua zaidi ya watu 100, wakati mbwa maalum wa kunusa wakiendelea kuwasili Jumatano ili kusaidia timu za waokozi kutafuta miili ya zaidi ya watu walioungua kwenye kisiwa hicho cha pili kwa ukubwa cha Hawaii. Takriban shule tatu ambazo hazikuugua moto kwenye kisiwa cha Lahaina ambako ujirani mzima uliteketea na kuwa majivu bado wanafanyiwa tathmini baada ya kuhimili uharibifu wa upepo, amesema mkuu wa idara ya elimu ya Hawaii Keith Hayashi. Kwenye kisiwa cha Maui wafanya kazi wameendelea kusafisha majivu pamoja na vifusi kutoka kwenye shule, huku ubora wa hewa na maji ukikaguliwa. Hayashi kupitia ujumbe wa video amesema kwamba kuna njia ndefu kuelekea kurejea hali ya kawaida, wakati wakiendelea kuomboleza wakazi wengine wa visiwa hivyo waliopoteza maisha.
Jumuiya ya Afrika Mashariki inaendelea kukabiliwa na vikwazo vipya vya kibiashara vikiwemo vinavyochangiwa na tofauti ya viwango vya ubora wa bidhaa na pia usalama wa vyakula. Vikwazo hivyo vimepelekea wakazi wa jumuiya hiyo kushindwa kufanya biashara baina ya nchi, anavyoripoti mwandishi wetu wa Arusha Asraj Mvungi.
Licha jumuiya ya Afrika Mashariki kufanikiwa kuondoa vikwazo vya kibiashara 177 kati ya 184 vilivyokuwa vimeainishwa hapo awali,
tatizo la kukosekana kwa uwiano ulio sawa wa viwango vya ubora wa bidhaa kwa nchi moja na nchi nyingine limeendelea kuonekana kikwazo kinachochelewesha ukuaji wa biashara miongoni mwa nchi hizo.
Baadhi ya wafanyabiashara wamesema pamoja na mafanikio hayo, bado suala la tofauti ya viwango vya ubora ni kikwazo kikubwa kwao.
Unakuta kwamba kuna bidhaa inapimwa hapa Tanzania, inaonekana kwamba ina ubora, lakini tukienda ikipimwa Kenya ama Uganda basi inaonekana haina ubora. Kwa hivyo inaleta mkanganyiko. Tungependa basi hizi nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ziweze kuweka standard moja ambayo itaweza kusaidia nchi zetu zote hizi, kwamba tukiwa tunafanya biashara ya kutoka nchi hii kwenda nchi nyingine katika ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi kuwe kuna kiwango kimoja.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki amekiri kuwepo kwa tofauti ya viwango vya ubora kwamba ni miongoni mwa changamoto ambazo hata hivyo zinaendelea kufanyiwa kazi.
Kwa miaka iliyopita miwili, vikwazo tulikuwa na nantaribu karibu 184 na sasa zimebaki 7. Inaonekana pia kuna effort inafanyika. Changamoto zinazipo pia ni hizo vikwazo zinaendelea kuongezeka, zikiisha zinaongezeka. Kiwango cha biashara kimeongezeka katika jumuiya yetu 13.4%. Kutoka dola bilioni 74.1 mwaka uliopita 22.
Aidha, kwa mujibu wa Dr. Mathuki, pamoja na changamoto hiyo, fursa za kibiashara ndani ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zinaendelea kuongezeka, hasa baada ya nchi ya Kongo kujiunga katika jumuiya hiyo, na kwamba nguvu kubwa kwa sasa inaelekezwa kuwawezesha wananchi kuzitumia kwa tija.
Soko limepanuka. Tumepata DRC. Hiyo ni soko la karibu milioni watu 100. Ukiangalia soko ya jumuiya sasa imekuwa karibu milioni 300. Kwa hivyo tuseme biashara ama nchi zetu kufanya hiyo biashara nchi zetu umeongezeka 11.2%. Hela zimepatikana pale bilioni 10.9.
Uondoaji wa vikwazo vikiwemo vya kibiashara ni miongoni mwa mambo muhimu katika mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yanayoendelea kutiliwa mkazo, mengine yakiwa ni pamoja na kufanikisha uwepo wa soko la pamoja, shirikisho la kisiasa na sarafu moja, swala ambalo lipo katika mchakato, na kwa mujibu wa katibu mkuu, hatua za kufikia mafanikio zinaendelea kuonekana. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraj Mvungi.
Mastercraft on the beat.
La merveille, trois paras,
le bonheur, la vie.
Je veux, you know, you do me something,
something, something.
Je veux, you know, you make me color.
chay. Boy, I'm suffering from vibration to a chingere.
Chingere, chingere.
Make I some vibration my chongoro. You're not looking by surprise. You can see it in my eyes. And I've come to realize it's a fact that I can't deny. Oh my, oh my, oh my. They make me lose control. Baby, my kakini, open the door, show me the way. Baby, trikata, kwari, kwari, kwari. Baby, trikata, kwari, kwari, kwari. Baby, trikata, kwari, kwari, kwari. Open the door, show me the way. Baby, trikata, kwari, kwari, kwari. Baby, trikata, kwari, kwari, kwari. Baby, trikata, kwari, kwari, kwari. Open the door, show me the way.
Chérie, pardon. Sorry, baby. Chérie, pardon.
Baby Kirikata, kwari kwari, show me the way. Anasema Fally Ipupa akimshirikisha Flavor, yani anaelezea faida anazopokea kutoka kwa mapenzi anayopokea kutoka kwa mpenzi wake. Ni rekodi, msikilizaji, ambayo inacheza ndani ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti America VOA. Na sasa tuelekee katika masuala ya diplomasia nchini Tanzania, ambapo wataalamu wa diplomasia nchini humo wanataka serikali kuongeza muda wa mafunzo kwa mabalozi wanaoteuliwa na kujenga taratibu ya kufuatilia miradi inayoanzishwa kwenye balozi hizo. Mabalozi na wanadiplomasia wanaoteuliwa wanatakiwa kuwakilisha serikali badala ya kuingiza siasa katika kazi yao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, anaripoti kamili.
Ili kupata mafanikio katika balozi, wanasiasa wanashauri serikali kuacha kutumia ubalozi kama sehemu ya adhabu kwa wapinzani wao wa kisiasa. Hayo yamesemwa na wanasiasa baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kuonesha kutoridhishwa na utendaji kazi wa mabalozi wake wakati wa kuapisha mabalozi wapya Ikulu ya Chamwino, Dodoma. Muhidini Thabiti, naibu msemaji wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki wa chama cha ACT Wazalendo, amesema mafanikio hayawezi kupatikana iwapo ubalozi utatumika kama njia ya kuwapelekea wanasiasa wanaoleta upinzani uhamishoni.
Imekuwa sehemu ya kwenda mtu mbali, kupelekwa mbali ya macho kwa malengo ya kisiasa, kwamba huyu ni mpinzani wangu, akiendelea kukaa katika nchi hii bado ataendelea kunisumbua na niko naye kwenye chama kimoja. Unamtoa na kumpeleka sehemu ya ubalozi, kwa hiyo hawezi kufikisha malengo yale tarajiwa.
Aidha, elimu kwa mabalozi ni muhimu kwa kuwaongezea ujuzi na maarifa wanayohitaji kufanya majukumu yao kwa ufanisi na kuleta mchango wa kujenga mahusiano mazuri ya kimataifa, kuimarisha diplomasia na kuleta maendeleo endelevu. Dennis Konga, ambaye ni mhadhiri wa chuo cha diplomasia Dar es Salaam, amesema Tanzania imekuwa na kawaida ya kutoa mafunzo ya muda mfupi kwa mabalozi wapya wanaoteuliwa, hivyo ameitaka serikali kuwaongezea muda wa mafunzo mabalozi hao.
Sema tu muda ambao unatolewa mara nyingi ni siku 7 mpaka siku 14 kwa ajili ya mafunzo na kuwapitisha wale, inakuwa ni kama ile ni tunasema term program kwa ajili ya kuwajengea uwezo. Kuna namna mbili ya kufanya, ni ama tuweze kuongeza muda, jambo ambalo linakuwa kutokana na budget kwa ni gumu, lakini basi ni nafasi kwa mabalozi yale ambao wamepitishwa kwenye chuo cha diplomasia waweze kuyatendea kazi kwa kujifunza zaidi.
Hata hivyo, Abbas Mwalimu, mkufunzi kutoka chuo cha diplomasia Kurasini Dar es Salaam, ameshauri Tanzania iwe na taratibu ya kufuatilia miradi ya maendeleo inayoianzisha katika balozi zake ili kufikia malengo waliojiwekea.
Shida si sera, shida sio sheria, shida sio kanuni, shida ni ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Hilo kubwa ambalo limekuwa kigeni Tanzania muda mrefu. Kwa nafikiri jiundwa hiyo na ikiwa inawajibika kwa rais moja kwa moja kumpa taarifa ya nini kinatekelezwa, basi nafikiri Tanzania itaweza kufanikiwa na hatimaye kufikia malengo yake ya dira ya maendeleo ya 2025.
Thabiti anamalizia kwa kusema kuwa kauli ya rais ya kutokuwa na imani na mabalozi anaowateua inawapunguzia kujiamini na hivyo kuwafanya kuwa na ushirikiano mdogo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Moja kwa moja tusikilize muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Umoja wa Mataifa Jumatano umeonya kuwa mzozo wa kisiasa unaendelea Niger huenda ukaongeza ukosefu wa usalama wa chakula kwenye taifa hilo maskini, ukiomba kuondolewa kwa vikwazo na kufungwa kwa mipaka ili kuruhusu upelekaji wa misaada ya kibinadamu. Zaidi ya wahamiaji 60 wengi wao kutoka Senegal wanahofiwa kufa baada ya boti yao kuzama karibu na ufuko wa Cape Verde kwenye bahari ya Atlantic. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, boti hiyo iliondoka Senegal Julai 10 ikiwa na wahamiaji 100 ambapo 38 miongoni mwao waliokolewa Jumanne. Darzeni ya walimu, wanafunzi pamoja na viongozi wa wafanyakazi Jumatano wameandamana hadi makao makuu ya shule ya wilaya mjini Miami, Florida, kulalamikia mfumo mpya wa masomo ya historia ya watu weusi ambao umekosolewa sana kwa kile wanachosema kuhusu utumwa. Utawala wa Taliban Jumatano umepiga marufuku vyama vyote vya kisiasa nchini Afghanistan, ukisema kwamba harakati zao ni kinyume cha sheria na za Kiislamu au sharia.
Muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika. Mwelekezo wa matangazo umekuwa Dali Balawe. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwira. Asante kwa kusikiliza Kumekucha Afrika. Uwe na Alhamisi tulivu. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Leo tunakabiliwa na mzozo wa baa la njaa duniani kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa, kulingana na shirika la mpango wa chakula duniani. Katika kipindi cha miaka miwili tu, idadi ya watu wanaokabiliwa au walio katika hatari ya kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula iliongezeka kutoka milioni 135 katika inchi 53 hadi milioni 345 katika inchi 70 mwaka huu wa 2023. Matukio mawili makubwa yanasababisha mzozo huu, kulingana na Kari Fola, mjumbe maalum wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani anayehusika na masuala ya usalama wa chakula duniani. Hali ya hewa kwa hakika ni mojawapo, alisema Dr. Fola. Tumekuwa na miezi 532 mfululizo ambapo wastani wa joto duniani kwa mwezi ulizidi wastani wa karne ya 20. Zaidi ya hayo, ingawa kwa miaka miwili iliyopita tumefaidika kutokana na hali ya baridi ya La Nina, mnamo mwaka 2023 tulipoteza faida hiyo. Sasa tunaingia katika kipindi cha El Nino, hali ya ongezeko la joto ambayo kwa kawaida huathiri nchi za tropiki zaidi ya nchi zenye hali ya joto ya wastani. Hii inamaanisha kwamba hali haitakuwa kama kawaida kuhusiana na kilimo. Vita vya Russia nchini Ukraine ni kichocheo cha pili kikubwa cha uhaba wa chakula, haswa uamuzi wa Vladimir Putin wa kujiondoa kwenye mpango wa nafaka wa bahari ya Black Sea, alisema Dr. Fola. Je, ni nini athari za uharibifu wa kilimo cha Ukraine na usafirishaji wa Russia? Kati ya waagizaji 15 wakuu wa nafaka za Ukraine ni nchi zinazoendelea zenye asilimia kubwa ya udumavu wa utotoni. Nchi nyingine duniani kwa kweli ni waagizaji wakubwa wa chakula kutoka nje. 131 kati ya nchi 196 zinaagiza chakula kutoka nje. Nchi za kusini mwa dunia zinahitaji sana usaidizi wetu katika suala la kuendeleza mifumo ya kilimo cha chakula. Zinahitaji kuimarishwa kwa usalama wa chakula, alisema Dr. Fola. Mojawapo ya uwezekano unaoleta matumaini zaidi ni maono ya mpango wa udongo na mazao yaliyobadilishwa unaofadhiliwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika, alisema Dr. Fola. Tunafanya kazi na serikali za Afrika kubainisha mazao ya kiasili na ambayo yana uwezekano mkubwa wa kuongeza lishe barani Afrika. Tunatathmini uwezekano wa kufanya kazi katika Afrika ambayo hali ya hewa imebadilika kama tunavyoona kwa sasa. Na hii itatoa msingi wa kufanya kazi kwetu na nchi za Afrika katika mpango wa kuboresha mazao hayo. tunachukua mtazamo wa muda mrefu wa kujaribu kushughulikia matatizo ya ukosefu wa chakula, alisema Dr. Fola. Hatuhitaji kuondoa nafaka na chakula sokoni. Tunahitaji kusaidia nchi kuimarisha usalama wao wa chakula, aliongeza Dr. Fola. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.